Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas možete slušati.
U Donjoj Gradini obilježen dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da se ne zaboravi, prisustvovali zvaničnici Srpske i Srbije.
Jasenovac, najveći podzemni grad koji Srbi imaju, izjavio predsjednik Dodik.
Narod koji je ovo prošao ne može biti narod dželata, nego narod žrtva, kaže Miloš Vučević.
Marko Đurić, osvetničke pobude političke elite u Sarajevu za donošenje rezolucije o Srebrenici.
Rukometna reprezentacija Srbije dočekaće Španiju u revanšu baraža za svjetsko prvenstvo.
U Srpskoj danas nestabilno vrijeme, smjena sunca i slabe kiše povremeno. Dan sjećanja na žrtve ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine obilježen je danas u spomen području Donja Gradina. Jasenovac je najveći podzemni grad koji Srbi imaju, a Donja Gradina najveće srpsko polje smrti. Samo su neke od poruka koje su uputili zvaničnici Srpske i Srbije. Međunarodna komisija za istinu o jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora ubijeno više od 700.000 Srba, Roma, Jevreja, 127.000 antifašista i 20.000 djece. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Nakon polaganja vijenaca i cvijeća na grobnom polju Topole i služenja parastosa kod grobnog polja Hrastov, gdje je služen parastos ubijenim Srbima, služen je vjerski obred. Pomen srpskim žrtvama služilo je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Romsku molitvu govorio je predsjednik svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković, a jevrejsku vrhovni rabin jevrejske zajednice u Srbiji Isak Asijel. Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH obilježava se povodom oslobađanja ustaškog logora Jasenovac. U Jasenovcu i Donjoj Gradini ubijeno je više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Strahote ovog logora kao dijete preživjela je Dobrila Kukolj, predsjednica udruženja logoraša Drugog svjetskog rata i njihovih potomaka.
Gradina je za mene najveći grad mrtvih. Tu su moji rođeni otac, tri strica, sa sajmišta vraćeni u Jasenovac. Ovdje su okončali život. Utvrdila sam da su poklani.
Jasenovac je najveći podzemni grad koji Srbi imaju, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Znamo da je ovo mjesto sveto i da je sveto postalo jer su ga učinili naši mučenici, njih 700.000 koji su ovdje mučki ubijeni na 57 načina i koji su sinonim za mučenje, naveo je Dodik.
Ali uzdignut na patnji uzdasima 700.000 stradalih ovdje u Jasenovcu, od čega je 500.000 Srba. Ponovo smo ovdje da se molimo za njihove duše. Ovo je mjesto strašnog zločina koji se ne pamti ni u drugim fašističkim logorima. Ponovo smo ovdje da osvježimo naše kolektivno sjećanje i da kažemo da Jasenovac ne može da bude izbrisan iz sjećanja ovog naroda i da ne može da se za ovo ne čuje i da ne može kad neko govori o tome da se o tome ne sluša.
Dodik ističe da se ne mogu upoređivati Srebrenica i Jasenovac.
Danas kažu da su Srbi oni koji su počinili genocid. I pokušavaju da i ovo mjesto čak konotiraju. To je neuporedivo. Naprosto zato što tamo, što on hoće da proglase tim mjestom, nije se desio genocid. A ovdje se desio. I zato je to neuporedivo. I broj nije ni možda ni važan, koliko je važno. Ko se pojavljuje iza svega toga?
Donja Gradina je najveće srpsko polje smrti. Nama mora biti jasno da je ovdje Jerusalem naš, da je ovdje sveta zemlja, rekao je izaslanik predsjednika Srbije i predsjednik vlade Miloš Vučević.
Sa ovog mjesta mi svedočimo da narod koji je ovo prošao ne može biti narod dželata, nego je narod žrtve. Da se sa ovog mjesta zaklinjemo da su čojstvo i junaštvo naša snaga, da vjerujemo u nebesku pravdu, i Božju milost da će oni koji nas za genocid optužuju upravo ovde doći u ovu dolinu plača, da se poklone, da se izvine. Ko to ne shvati, nastavljače dela oni koji ovo počiniše.
Donja Gradina je mjesto obilježeno velikom tugom i neizbrisivom istorijom. Na ovo mjesto nismo okupljeni samo da se prisjetimo života koji su tragično izgubljeni, već i da se suočimo i priznamo istinitost naše sadašnjosti, rekao je Gideon Grajf, stručnjak za istoriju Holokausta i predsjednik Nezavisne međunarodne komisije za Srebrenicu. Prisutnima se obratila i ambasadorka Izraela za BiH Galit Peleg, koja je pročitala poruku predsjednika Izraela Isaka Herzoga.
Kao predsjednik države Izraela, moja je svečana obaveza da i odgovornost da posvetim sjećanje na one koji su ubijeni tokom holokausta i tokom čitavog Drugog svjetskog rata. Ovo sveto okupljanje učvršćuje vezu koju dijele narodi Izrael i narodi Bosne i Hercegovine. Ne možemo da promijenimo tragediju koju smo pretrpili, ali možemo i moramo da se obavežemo na budućnost tolerancije i saosjećanja, budućnost u kojoj neće biti mjesta za mržnju koja nas je ciljala.
Donja Gradina je važna kao kultura sjećanja da se čuva i njeguje za srpski narod, poručuje predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.
Ovdje se desio genocid i taj genocid je po svojoj razmjeri, jedino može da se mjeri sa Auschwitzem i Treblinkom, bio jedno od mjesta koje je između ostalog utjecalo i na oblikovanje čitavog načina razmišljanja, dugo vremena skrivano od javnosti.
Povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine, jutros je služena sveta liturgija u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici. Sinoć je u Domu kulture u Kozarskoj Dubici održana memorialna akademija pod nazivom Tuga koja traje cijeli život.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je cijela istorija kontinuiranog antisrpskog odnosa Njemačke prema Srbima kulminirala u rezoluciji o Srebrenici za koje stoje pokvarene političke namjere.
On je za beogradsku politiku rekao da su Srbi, baš kao i Njemci, nekada bili dio jedinstvene zemlje i da treba da imaju ista prava na ujedinjenje. Dodik je ukazao da rezolucijom o Srebrenici Amerikanci i drugi sponzori tog dokumenta žele da kažu da postoji mjesto na svijetu gdje su oni na strani muslimana zbog dešavanja u Gazi.
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da političke elite u Sarajevu nemaju humano nego osvetničke pobude za donošenje rezolucije o Srebrenici, ističući da je jasno da ona ne doprinosi ni pomirenju ni stabilnosti regiona.
Đurić je naglasio da Republika Srpska ima podršku Srbije, ne samo zato što je to stvar nacionalne solidarnosti, već i zato što je to međunarodna obaveza Beograda, ističući da će Srbija raditi na tome da se ne ostvare mračni scenariji koji predviđaju ukidanje Srpske.
U nastavku i srpske pomenom i polaganjem vijenaca u spomen kompleksu u naselju Čardak u Derventi obilježeno su 32 godine od stradanja 37 Srba. Njih su na Mali Vaskrs 1992. godine na kućnom pragu ubili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i paravojnih hrvatsko-muslimanskih formacija, a tijela 19 ubijenih pronađene su u masovnoj grobnici. U prilogu Biljane Đukić.
Dva mjeseca Ostoja Šačević proveo je u derventskim logorima. Svakodnevno je mučena, od udaraca su mu polomljena rebra.
Pobjegao sam, kopao sam rove i pobjegao sam sa 48 kila. Eto kakve sam torture. Mučenja, udaranja, nema šta. Strijeljanja.
Slaviši Đuraš ubijen je otac Blagoja. Prije ubistva bio je podvrgnut stravičnom mučenju.
Udarala su ga, šutala nogama, na kraju su ga sjekli nožema po leđu. Bukvalno pred samo tu njegovo umiranje, leđa su bila sva isječena, visi komad mesa sa leđa. Onda su bacali so u leđa da te rane još više bole.
Krvnici koji su pobili cijele porodice Lazarević, Zorić, Čudić i Živković do danas nisu odgovarali.
Iz udruženja logoraša i ratnih zarobljenika Drago Knežević i gradonačelnik Dervente Milorad Simić.
Porodica Živković, otac, majka i sin. To su bili neka vojska iz Slavonskog Broda, što je za njih specifično, i rekla njima, bil nam skuval ručak, ljudi ostali kod kuće svoje, i on se zaklal prase, i kad su fino ručali, on se zaklal njihovog sina, posle toga zaklal njih dvoje.
Ovdje se desio veliki zločin. Stradali su ljudi koji nisu ništa htjeli i ničije, samo mislili da trebaju biti u svojim kućama.
Za zločine nad Srbima u Derventi osuđeno je 7 lica na ukupno 47 godina zatvora. Nalogodavci zlodjela do danas nisu kažnjeni.
U Ugljeviku su obilježene 32 godine od formiranja specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Mandini Lavovi. Od 600 boraca koji su prošli kroz brigadu, 44 su poginula, a 120 ranjeno. Do kraja odbrambeno-otadžbinskog rata ova jedinica prošla je sva tri ratišta od Trebinja do Novog Grada. Na centralno spomen obilježje 301. poginulom borcu i spomen bistu Vojvodi Mitru Maksimoviću Mandi, koji je bio osnivač i komandant ove jedinice, položeno je cvijeće. Dušan Maksimović, sin ratnog komandanta Mitra Maksimovića Mande, i Jovica Arsenović, predsjednik udruženja veterana Mandine Lavovi, ističu.
Dok je nas svih živih, njegov ovih dijelo nikad neće biti zaboravljen, kao i svih onih koji su dali iz ove jedinice živote za ovu našu državu. Jedna od najzaslužnijih za Todbanu Majevice i svih sela, i vjerujem da su svi ponosni na ovu dan što mi živimo i što imamo.
Branili su srpska sela gdje je živio srpski živelj. Mi nismo bili napadačka formacija, mi smo bili odbrambeno, tamo smo upućivani da zaštitimo srpski narod gdje je bilo najteže i najugroženije.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da zbog procedura izborni zakon Republike Srpske neće stupiti na snagu u narednih mjesec dana i da će se morati prijaviti na ove lokalne izbore, ali da postoji način da se izbori održe na proljeće.
Vjerovatno ćemo u iznudici prihvatiti izlazak na izbore, ali ako to bude moguće, prebacit ćemo se na primjenu našeg zakona koji propisuje da prestaju da važe prava da Centralna izborna komisija BiH u Republici Srpskoj sprovodi izbore, rekao je Dodik. Napomenuo je da su za 2 godine i opšti izbori koje će Srpska sprovoditi po svom zakonu.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika još možete slušati. Do kraja godine trebalo bi da bude završen proces restrukturisanja na željeznicama Republike Srpske. Plan je da u 2025. godini preduzeće uđe kao holding sa 3 zavisna preduzeća za prevoz putnika, poslove infrastrukture i prevoz robe. Opširnije Zorana Marković.
Da bi se završio proces restrukturisanja na željeznicama Republike Srpske, preostalo je da se dug pretvori u kapital, nakon čega će se formirati 3 zavisna preduzeća. Generalni direktor željeznica Republike Srpske, Slađan Jović, ističe da je zadovoljan trendom povećanja obima poslova prevoza.
Trenutno željeznice ispod imaju oko 300 radnika manje u odnosu kako su kreditori Svjetske banke uradili analizu željeznica i potreba. Mi danas imamo otprilike zaposlenih oko 1800 radnika, a po sistematizaciji možemo da zaposlimo do 2100 radnika.
Borislav Dejanović, predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u željeznicama Republike Srpske, naglašava da nisu bili saglasni da se preduzeće organizuje kao holding.
Podjelom preduzeća da vidjet ćemo kakav će biti krajnji epilog i kako ćemo da funkcionišemo i radimo. Ipak je za nas to bilo bolje da je to jedno kompletno zavisno preduzeće samo, da smo svi ostali u jednoj komponenti.
Boljim uslovima rada i većim primanjima po završetku restrukturisanja preduzeća nada se i Duško Anić, šef za održavanje telekomunikacijskih postrojenja u željeznicama Srpske.
Što se tiče plata, plate su dosta i malene u odnosu na standarde života, ali bori se.
Iz uprave naglašavaju da željeznice redovno izmiruju obaveze prema zaposlenim i dobavljačima. Da bi bili konkurentni sa željeznicama u regionu, u narednom periodu planiraju rekonstrukciju infrastrukture, ali i obnovu vučnih i vučenih kapaciteta.
Poreska uprava Republike Srpske objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova za prvu grupu obveznika fiskalizacije. Ovim je izvanično počeo novi sistem fiskalizacije za poreske obveznike u Republici Srpskoj. Javni poziv je otvoren do 17. juna. U prilogu Mirjane Grabeš.
Prvoj grupi obveznika fiskalizacije pripadaju dosadašnji obveznici koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa. Preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa poreskom upravom ima zaključen ugovor o korišćenju elektronskog sandučeta poreske uprave i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja, ističe pomoćnik direktora Poreske uprave Srpske Perca Pajić.
Postojeće fiskalne kase koje obveznici imaju neće se moći koristiti za izdavanje računa u skladu sa novim zakonom o fiskalizaciji i operator fiskalnog sistema će obveznicima isporučiti nove fiskalne kase, znači odnosno elektronske fiskalne uređaje koji će putem koji će se izdavati račune.
Kako ističe Pajićeva, novi sistem fiskalizacije trebalo bi da omogući stvaranje boljih uslova za poslovanje i pomoći u suzbijanju sive ekonomije.
Fiskalni račun koji poreski obveznik izda kupcu, znači da će taj fiskalni račun biti evidentiran u evidencijama poreske uprave, što sad postojeće fiskalne kase ne mogu obezbijediti. Znači jednostavno novi sistem fiskalizacije je novo tehničko rješenje i tehnološki napredak u dijelu registrovanja prometa preko fiskalne kase i praćenja procesa izdavanja fiskalnih računa.
Iako su privrednici ranije iz svojih sredstava nabavljali fiskalne kase, od sada će te troškove snositi vlada Srpske, dodaje Pajićeva.
Kompletan proces fiskalizacije, po novom zakonu o fiskalizaciji će ići tako da će se fiskalne kase, odnosno fiskalni uređaj obezbeđivati naknada tih troškova ići iz budžeta Republike Srpske.
Rok za okončanje postupka inicijalne fiskalizacije, odnosno za registrovanje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja prve grupe obveznika, je 6 mjeseci od dana isteka roka za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije, odnosno do 17. decembra ove godine.
Hiljade pravoslavnih vjernika iz regiona prisustvovalo jutros na praznik Svetog Vasilija Ostroškog liturgiji u manastiru Ostrog koji je služio mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije u sasluženju sveštenstva.
Mnogi vjernici iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske prepješačili su stotine kilometara kako bi došli do ove svetinje i pomolili se i cjelivali mošti Svetog Vasilija.
A u Mrkonjićima kod Trebinja, rodnom selu Svetitelja, bilo je svečano i praznično. Brojni su došli gosti da se pomoli i prisustvuje svetoj arhijerejskoj liturgiji. Tamo je bila i naša Tatjana Borovčanin.
Više hiljada vjernika sa svih strana sabrali su se u Mrkonjiće da u molitvi proslave praznik.
Radim od 35 godina u Švedskoj, dolazim baš za slavu.
Hristos uskrese, znači mir, ljubav, poštovanje prema našoj majici Jani koja je rodila našeg svetitelja Svetog Vasilija Ostroškog. Slava mu i milost.
Ovo mi je prvi put i stvarno mi je prezadovoljstvo veliko.
Veliki broj hodočasnika ovih dana pohodio je u svetiteljevo rodno mjesto. Među njima mnogo mladih i djece kojima ni toplo vrijeme ni desetine kilometara nisu bile prepreka da dođu i pomole se svetitelju.
Krenuli smo sinoć oko 12 časova, put traja oko 5 i po 6 sati.
Juče sam se upravo vratila sa hodočašća iz Ostroga. Prešli smo iz Podgorice do Ostroga 38 km pješke u čast našem svecu.
Ovo mjesto posebno je za Hercegovinu i Hercegovce, koji se jednom od najpoštovanijih svetitelja s radošću mole.
Predivno se osjećamo, pošto smo u rodnom selu, što kažu našeg dragog, voljenog Vasilija.
Dolazimo ponosito, nema ništa veličanstvenije toku godine dana za Trebinjce i za istočnu Hercegovinu.
Svi koji su bili mogućnosti, tako je uvijek.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije poručio je da je Sveti Vasilije bio čovjek evanđelja, crkve, molitve, ali prije svega čovjek u Hristu.
Neka bi dao Bog da Sveti Vasilije i nas osnaži, i nas utješi, i nama da blagoslov i blagodat, a prije svega da istrajemo ovdje u životu u crkvi.
Od prošlog praznika u hramu Svetog Vasilija u Mrkonjićima vjernici mogu da se poklone moštima svetiteljeve majke Ane koje su pronađeni nakon 400 godina. Ove godine nikad više hodočasnika iz Hercegovine, ali i drugih krajeva koji su uoči praznika krenuli na hodočasničko putovanje i do manastira Ostrog, gdje se po tradiciji na današnji dan okupe hiljade vjernika.
Krsnu slavu i 30 godina postojanja i obnovi rada proslavio je Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Uz molitveno sabranje i slavsku svečanost dodijeljene su diplome svršenim studentima i priznanja zaslužima za razvoj ove visokoškolske učilišta. Opširnije Radivoje Obrenović.
Na Svetovasilijevskoj svečanosti diplomiranim teolozima i masterima teologije svečano su dodijeljene diplome. Nagrađeni su i najbolji studenti na opštoj teologiji i pastirskom bogoslovlju. Među njima Nikola Cerovina, student 4. godine teologije, najbolji student fakulteta sa prosjekom 9,96. Najbolje ocjene mora pratiti i Svetosavsko cjeloživotno opredjeljenje.
Zato što je bogoslovlje jedan čitav način, dakle, života, i sve ovo ovdje što mi ovdje učimo i trudimo se, zapravo ako ne živimo, jeste besmisleno.
U četvrtu deceniju postojanja Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog u Foči ulazi s novinama u nastavno-naučnom procesu pokretanje trećeg ciklusa studija. Protojerej Stavrofor, Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Treba izvojiti to što smo dobili konačnu akreditaciju za izvođenjem trećeg ciklusa studija i upisali svoje prve doktorante.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom istakao je da bi se srpski pravoslavni teolozi trebalo da počnu da bave pravoslavnom misli i životom Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca.
Više se bavimo istorijom Svetog Vasilija, istorijom crkve u to vrijeme, međutim, još se nismo počeli baviti možda ono što je najsučastvenije, a to je bogoslovska misao Svetoga Vasilija Ostroškoga i njegova asketika koja je vrlo važna.
Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči, jednom od četiri visokoškolske ustanove Srpske pravoslavne crkve, na studijama je 300 studenata na četiri studijska programa i tri ciklusa studija. U Svetosavskom hramu služena je sveta arhijerejska liturgija i osveštani slavski darovi.
I još iz Srpske, poslije uvozne na prodajne police, pristigle su i rane sorte domaćeg voća i povrća. Sinom proizvođača je zadovoljni razvoj rane proizvodnje dodatno podržano i kroz sistem subvencija. U prilogu Borislava Švrake.
Za kilogram ranih sorti potrebno izdvojiti i do 6 maraka. Iako kupci negoduju, proizvođač trešnje Sturjaka Siđa Borković kaže da jedva pokrivaju proizvodne troškove.
Dosta bilo mraza, pa je malo te rane sorte, zavisi koja vrsta, pa neke su stradale, neke su ostale, a u suštini pa i zadovoljni smo, da.
Znatno bolja situacija u eksperimentalnom zasadu Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka. Komplet primijenjena agrotehnika odrazila se i na prinos i kvalitet. Profesor Poljoprivrednog fakulteta Miljan Cvjetković.
Smo nekako dobro prošli, nismo imali mraz, tako da je trešnja dobro ponela. Proređivanje plodova je jedna mera koja vodi tome da ostvarite optimalan kvalitet.
Na tržištu slična situacija sa domaćom jagodom. Porodica Pećanac iz Laminaca kod Gradiške jagodu uzgaja na pola hektara i prodaje u prosjeku za 6 maraka po kilogramu. Utiske sa tržnice prenosi Miladinka Pećanac.
U nas je baš slatka poznata, je na pijac, svi znaju za naš jagod.
Proizvođači ranih sorti, čiji proizvodi dostižu višu cijenu na tržištu, mogu računati na dodatne posticaje kako bi unaprijedili i primijenili kompletnu agrotehniku. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
Kroz sve mjere odvojiti negdje oko 700.000 konvertibilnih maraka na razne načine i kad su u pitanju proizvođači na teritoriji našeg grada, a isto tako i kad je u pitanju voćarska proizvodnja, znači sve proizvođače i voća i povrća, sve one koji su sistemu i poticaje u ministarstvu, mi također dodatno stimulišemo.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić.
Nama je najbitnije da ono što mi damo ima što veću efektivnost na terenu, da ima jednu sigurnost poljoprivrednom proizvođaču da računa na ta sredstva.
U Republici Srpskoj postoje vrlo dobri uslovi za proizvodnju trešanja i predstavlja značajan razvojni potencijal, jer u posljednjih 10 godina proizvodnja trešnje, time i potražnja u svijetu je porasla za 50%.
U Prijedoru je otvoren prvi festival voćnih rakija i zdrave hrane Zdravica. Svoje proizvode predstavilo je 20 izlagača iz Prijedorske regije, Banja Luke, Srpca, Laktaša, Drvara, Drinića i gosti iz Kragujevca. Uz bogat kulturno-zabavni program, posjetioci su mogli da degustiraju rakije svih voćnih vrsta i uživaju bogatoj gastro ponudi. A to je sve zabilježila naša Jelena Miljević.
Od prvog do posljednjeg plača uz rakiju se stvarala tradicija koja živi i danas. Tajna dobre rakije leži u poznavanju tehnologije pravljenja, ali i kvalitetu voća. Važno je pratiti struku, ali i, kako kažu izlagači, razmijeniti iskustva na festivalima ove vrste. Brane Radanović, Rakija Radanović, Busnovi.
Nije jednostavno proizvoditi, treba mnogo mudrosti, treba mnogo znanja, mnogo tehnologije, treba primijeniti sve.
Goran Mijajlović, destilerija Zavet, Kragujevac.
Ta razmjena iskustva, razmjena znanja je vrlo bitna, podrška struke i znanja.
Festival voćnih rakija i zdrave hrane organizuje se u saradnji poljoprivredne grupacije Unasana i turističke organizacije uz podršku grada Prijedora i poljoprivredne zadruge Kooperativa. Ognjen Siđak, menadžer poljoprivrednog klasa Unasana regije Prijedor.
Naša ideja je bila da te male proizvođače malo povežemo sa ovim većim ozbiljnim proizvođačima.
Dijana Ramanda, direktorka turističke organizacije grada Prijedora.
Povod za organizovanje ovog festivala jeste svakako podrška i promocija voćarske proizvodnje.
Cilj ove manifestacije, koja ima značajan turistički potencijal, je podstaći male proizvođače da nastave s proizvodnjom i istovremeno sačuvaju autentičnost i kvalitet ovog tradicionalnog pića, poručeno iz gradske uprave. Žarko Tubi, načelnik odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora.
Smatram da ovakve manifestacije mogu imati određen turistički potencijal.
U sklopu festivala godišnjicu postojanja obilježila je Potkozarska kuća, jedinstveno mjesto u gradu na Sani gdje posjetioci mogu pronaći više od 300 artikala domaće proizvodnje.
Rukometna reprezentacija Srbije dočekaće Španiju u revanšu baraža za svjetsko prvenstvo. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Rukometna reprezentacija Srbije dočekaće od 17 časova u Novom Sadu ekipu Španije u revanšu baraža za svjetsko prvenstvo. Španija je u prvom susretu bila bolja sa 4 gola razlike, 32-28. Kapiten tima Srbije Dejan Milosavljev.
Ne bavimo se toliko Špancima, nego gledamo sami sebe da napravimo kod nas korekcije i da odigramo što je bolje moguće. Tako da mislim da je to jedan veliki korak gore i da ćemo odigrati u Spensu. Jako se srećem što će doći ljudi da nas podrže i da ćemo pružiti jednu jako, jako borbu i da verujem da će se u jednom trenutku stvari otvoriti i da ćemo imati šansu da i da pobedimo i da zaslužimo da odemo na svjetsko prvenstvo.
U evropskoj zoni igra se 12 revanš utakmica baraža, a pobjednici će se plasirati na šampionat koji u januaru sljedeće godine organizuju Danska, Norveška i Hrvatska. Fudbaleri Sloge iz Doboja gostuju večeras od 19:30 kod ekipe Posuša u 31. kolu Premier lige BiH. Banjalučki Borac će sutra gostovati kod ekipe Tuzla City. Borac je tri kola prije kraja vodeći tim na tabeli sa 72 boda ispred Zrinjskog koji ima 5 bodova manje. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće od 18:30 Kragujevački Radnički u petom kolu play-offa Super lige Srbije. Partizan će od 16:30 igrati protiv Mladosti iz Lučana. Zvezda koja je ranije obezbijedila titulu ima 87 bodova, drugi je Partizan sa 71, a treći TSC koji ima 69 bodova.
U Srpskoj danas nestabilno vrijeme, smjena sunca i ponegdje slabe kiše. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerene vrijednosti temperature vazduha u 14 časova. Sokolac 11, Han Pjesak 15, Kalinovik i Srebrenica i Čemerno 16, Kneževo 17, Bijeljina i Gacko 18, Foča 19, Mrkonjić grad i Srbac 20, Šipovo 21, Bileća, Višegrad i Rudo 22, Ribnik i Trebinje 23, Doboj 24 i najtoplije podneva u Banja Luci, Prijedoru i Novom Gradu sa 25 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 19 do 26, u višim predjelima od 14. Sutra ujutru pretežno sunčano uz malu oblačnost ponegdje uz rijeke po kotlinama magla. U nastavku jutra i tokom dana očekuje se porast oblačnosti prvo na zapadu, dok uglavnom sunčano vrijeme ostaje i dalje na istoku i sjeveroistoku. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, u višim predjelima od 4. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 25, u višim predjelima od 14.
Dnevnik je završen, podsjećamo na važnije vijesti.
U Donjoj Gradini obilježen dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da se ne zaboravi, prisustvovali zvaničnici Srpske i Srbije.
Jasenovac, najveći podzemni grad koje i Srbije imaju, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Narod koji ovo prošao ne može biti narod dželata, nego narod žrtve, kaže Miloš Vučević.
Marko Đurić, osvetničke pobude političke elite u Sarajevu za donošenje rezolucije o Srebrenici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Božica Mirković. Urednik emisije Gordana Erak.